Mulla on tässä ollut hyvin semmoinen, sanoisiko, yksi Raamatun perustotuuksista mielessä, tai sydämelleni sain jotakin tästä puhua. Sinänsä hyvin tuttu aihe, tai ainakin pitäisi olla tuttu aihe, ja varmasti onkin, kun Pyhän Hengen kaste. Me ollaan siitä kuultu varmasti puheita, varmaan satojakin puheita elämämme aikana. Mutta se on yksi Raamatun sellainen perustotuus, ja voisi sanoa oikeastaan näin, että se on elämän ja kuoleman kysymys. Pyhän Hengen vaikutus ja Pyhän Hengen toiminta, ja siitähän helluntai herätys aikanaan sai alkunsa nimenomaan ja nimensäkin tästä helluntaista ja siitä kokemuksesta, mitä tapahtui siellä Asutsa kadulla aikanaan, kun Pyhä Henki lankesi ja vuoti voimallisesti, ja niin myöskin Suomeen sitten tämä herätys aikanaan tuli. Mutta Pyhä Henki, se, että tapahtui tällaisia radikaalia asioita, muutoksia siihen tilanteeseen, missä siihen aikaan oli eletty, se käänsi sen suunnan kokonaan sitten niin kuin siihen suuntaan, mistä Raamattukin sitten puhuu. Ja kun me puhutaan Pyhästä Hengestä, niin se ei millään tavalla tee niin kuin vähennä jumaluuden kahden muun persoonan, eli isän ja pojan, arvoa ja asemaa. Täällä toisessa korintolaiskirjassa, sen luvussa 13, jakeessa 13, Paavali päättää tämän kirjeen näihin sanoihin, että Herran Jeesuksen, Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Hän puhuu tässä Jumalan rakkaudesta, hän puhuu Jeesuksen, Kristuksen armosta, ja sitten hän sanoo tämän, ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Eli Paavali tuo tässä esiin, että ilman näitä kahta asiaa, eli Isän Jumalan rakkautta ja Jeesuksen Kristuksen armoa, ei myöskään Pyhän Hengen osallisuus olisi mahdollista. Tämä ihmiskunnan historia, se on jaettu oikeastaan niin kuin semmoiseen kolmeen ajan jaksoon tässä hengellisessä mielessä. Ensin oli se isän aikakaudesta, jolloin Jumala puhui profeettojen kautta kansalle, eli vanhan liiton, vanhan testamentin aika. Sitten tuli pojan aikakausi, kun Jeesus syntyi tähän maailmaan. Hän eli täällä, hän vaikutti, hän toimi. Ja sitten, kun Jeesus meni pois, niin sanotaan, että alkoi Pyhän Hengen, tai siitä kun Pyhänkin vuodatti, alkoi Pyhän Hengen aikakausi, jota me nyt eletään parasta aikaa. Ja nämä kaikki kolme Jumalan persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki, vaikka puhutaan heistä niin kuin eri aikakausina, niin kaikki ne toimii kaikissa aikakausissa. Myös menneissä aikakausissa kaikki kolme on toiminut, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja myös tänään tässä aikakaudessa toimii Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja kun miettii tätä Jumalan kolminaisuutta, niin tämä on kyllä ihmisjärjelle melkoinen mysteeri. Jos sitä alkaa järjellä miettimään, niin kyllä siinä äkkiä menee ymmärrysolu ihmiseltä. Ei sitä voi järjellä selittää. Mutta me voimme uskon kautta vain sen omistaa ja Raamatun sanasta nähdä, että on yksi totinen Jumala, jolla on kolme eri persoonaa. Ja hän toimii kaikissa näissä kolmessa eri persoonassa. Me uskomme sen vain lapsenomaisesti, niin kuin Raamattu antaa meille ymmärtää. Ja tästä pyhästä hengestä, niin kuin tiedätte, niin Raamattu käyttää tällaisia nimityksiä kuin isän henki, Kristuksen henki. Ja sitten pyhää henkeä kuvataan öljyksi, sitä kuvataan tuleksi, vedeksi, tuuleksi, viiniksi ja niin edelleen. Monia tällaisia erilaisia nimityksiä on sitten tästä pyhästä hengestä. Ja niin kuin tiedämme, että pyhä henki kirkastaa aina Jumalan ja Kristuksen kunniaa. Ja kun ajattelee tätä henkikasteen merkitystä, pyhän hengen vaikutuksen merkitystä tänäkin aikana, niin me nähdään Jeesuksen elämästä, että Jeesus piti tätä kastetta pyhässä hengessä. Hän piti sitä välttämättömänä asiana. Luukkaan evankeliumissa luvussa 24, sen jakeessa 49, Jeesus sanoi näin, että ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Toinen kohta, Jeesus sanoo toisessa kohdassa, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka olette minulta kuulleet. Joku on sanonutkin näin, että lähetyskäsky ei varsinaisesti alakaan tästä, että menkää kaikkeen maailmaan, vaan se alkaa tästä, että älkää menkö. Älkää menkö ennen kuin teidän päällenne puetaan voimaa korkeudesta. Sitten menkää. Julistakaa evankeliumia. Eli Jeesus käski odottaa tätä pyhän hengen täyteyttä ennen kuin he lähtivät, nämä apostolit ja opetuslapset lähtivät julistamaan evankeliumin sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Eli me nähdään siinä, että Jeesus näki niin tärkeänä tämän pyhän hengen voiman omiensa elämässä, koska Jeesus tiesi, minkälaiset pahan voimat tulevat kohtaamaan näitä Herran omia. Minkälaisessa pahassa maailmassa he tulevat julistamaan evankeliumin sanomaa. Jeesus tiesi tämän. Hän tiesi, että siellä on vastassa voimat, joita kukaan ihminen ei inhimillisesti pysty voittamaan. Ei kerta kaikkiaan pysty voittamaan. Ja niin kuin Paavali sanoo siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa tämän, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan ja pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja nämä apostolit ohjasivat näitä uskoon tulleita kokemaan tämän pyhän hengen täyteyden ja pyhän hengen voiman ja pyhän hengen kasteen. Ja kyllähän mekin tiedämme jokainen sen, että kyllä sellaiset voimat on olemassa siellä vastapuolella, että niitä vastaan on aivan turha lähteä omassa voimassa uhittelemaan millään tavalla. Koska me tiedämme, että meidän päävastustajamme paholainen, hänellä on myöskin yliluonnolliset voimat ihmiseen nähden. Emme me hänelle saa, niin kuin sanotaan, paljain käsin mitään. Se on aivan turha, huonosti käy meille, mutta kiitos Jumalalle, että meille on annettu varustukset, meille on annettu tämä pyhän hengen väkevä voima, voitelu meidän matkaamme, meidän elämäämme. Ja tässä onkin jo sitten kysymys siitä, että ei ole meidän, me emme ole omassa voimassamme, ei ole meidän voimastamme kysymys, vaan on kysymys Jumalan voimasta. Ja tämä on minusta kyllä, antaa myöskin semmoisen turvan meille täällä maailmassa, kun me tiedetään, että meillä on sellainen voima, pyhän hengen voima, jota täytyy vihollisen perääntyä ja jonka edessä vihollisen täytyy hellittää. Ja Raamattu puhuu paljon siitä, mitä pyhä henki vaikuttaa uskovaisen ihmisen elämässä. Ensimmäinen asia, joka tuli mieleeni, on se, että pyhä henki varjelee meitä joutumasta pois terveestä evankeliumin sanasta, Jumalan sanasta, terveestä evankeliumin opista. Apostolien teot 15, luetaan sieltä alusta muutama jae. Apostolien teot 15. Tässä me nähdään semmoinen tilanne, jossa oli sellainen vaara, että meinattiin lähteä pois siitä, mitä Jumala oli tarkoittanut. Eli apostolit 15 ja siitä alusta. Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä. Ellette ympäri leikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin. Niin seurakunta varusti heidät matkalle, ja he kulkivat Voinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja ilahuttivat sillä suuresti kaikkia veljiä. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria. Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat, heidät on ympäri leikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Eli me nähdään tässä, että siellä kun oli tällainen tilanne, jossa rupesi nousemaan tällaista näkemystä, joka oli Jumalan sanan vastainen, että nämä uskoon tulleet, jos pitää nyt sitten ympäri leikata ja niin poispäin, niin sanotaan, että nämä apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Siellä ei tehty minkäänlaisia hätiköityjä ratkaisuja, ei mitään hätiköityjä päätöksiä, vaan asiaa tutkittiin kaikessa rauhassa Jumalan edessä. Ja sitten tämän johtopäätöksen, mitä siitä seurasi, kun asiaa tutkittiin Herran edessä, niin jakeessa 28-29 sanotaan näin. Sillä pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät. Että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin, jääkää hyvästi. Kun asiaa tutkittiin Jumala edessä, niin pyhä henki alkoi puhua ja löytyi sitten myöskin tuo oikea ratkaisu. Apostolit sanovat, että sillä pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi. Ensin oli pyhä henki, joka oli antanut tiedon, joka oli antanut ymmärryksen ja viisauden tuohon tilanteeseen ja asiaan. Pyhä henki varjeli joutumasta pois terveestä evankeliumin ja Jumalan sanan opista. Ja niinhän Jeesus sanoo näin, että kun pyhä henki tulee, niin hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Jos ihminen haluaa, niin kuin Tapani puhuu tuosta koulun käymisestä, että meidän on suostuttava siihen yhteistyöhön Herran kanssa. Jos ihminen haluaa päästä totuuteen elämässään, niin Jeesus on tämä pyhä henki johdattaa kaikkeen totuuteen. Vaikka joutuisi joskus kyselemäänkin asioita mielessään, että mikä tässä on oikein, mikä on totuus tässä asiassa. Mutta jos ihminen on vilpitön kyselijä, niin aivan varmaa on, että pyhä henki johdattaa kaikkeen totuuteen, niin kuin Jeesus sanoi. Ja pyhä henki varjelee myös tänä päivänä meitä Jeesuksen seuraajia kulkemaan tätä oikeaa tietä ja oikeaa polkua. No, toinen asia, joka nousi mieleen, on tämä, että pyhä henki johdattaa kulkemaan myöskin Jumalan tahdossa ja Jumalan suunnitelmissa meitä eteenpäin. Apostolien tekojen luvussa 16, sen kuudennessa jakeessa, siitä vähän eteenpäin sanotaan näin. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän tehdä sitä. Niin he vaihesivat ohi Mysian ja menivät Troaaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedonian ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Tässä me nähdään aika mielenkiintoinen tilanne, että Paavali ja hänen matkakumppanit, ne olisi halunnut saarnata siellä Aasiassa. Niillä oli itsellä tämmöinen näkemys ja näky, että me saarnaamme nyt täällä Aasiassa evankeliumia. Mutta mitä sanottiin? Täällä sanottiin, että pyhä henki esti heitä. Eli pyhä henki vaikutti sitä, että he etenivät Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan aikataulussa. Pyhä henki vaikutti toisin sillä kertaa ja sanotaan oikein, että Jeesuksen henki ei sallinut heidän tehdä sitä. Jumalan suunnitelma oli toinen sillä kertaa, kun sitten Paavali näkee sen näyn ja sanotaan, että me tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan evankeliumia heille. Tämä olikin Jumalan tarkoitus. Ja pyhä henki tällä tavalla johti. Ja tämäkin on minusta hieno tiedostaa meidänkin, että ja turvallista tiedostaa, että kun me halutaan kulkea Jumalan suunnitelmissa, Jumalan johdatuksessa, niin pyhä henki meitä johdattaa ja kuljettaa. Ja voi laittaa esteitä, voi sulkea niitä ovia, joiden täytyy sulkeutua, ja taas avata niitä, joiden täytyy avautua. Ettei koko ajan tarvitse semmoisessa epävarmuudessa olla uskovan ihmisen, että mitenhän tämä nyt on, että mikä ovi tässä on, onko tämä nyt sitten, miten tämä tilanne. Pyhä henki voi sulkea ja hän voi sitten avata meidän eteemme niitä ovia, joista tulee mennä. Ja hän tahtoo johdattaa meitä olemaan oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, niin kuin Paavaliakin ja näitä hänen työtovereita. Ja niin kuin muistatte sen sanan, kun Paavali sanoo, että minä en juokse umpimähkään, enkä taistele kuin ilmaan hosuen. Hän käyttää tällaista urheilijavertausta tässä, juoksijavertausta. Juoksija, jos me ajatellaan juoksijaa, niin hänellä on selvä tavoite, kun hän kilpailee. Hän on tavoite. Ei hän vaan umpimähkää juokse sillä radalla ja ajattele, että onpas kiva tässä nyt juosta. Minä tässä nyt vaan muuten juoksen. Vaan hänellä on selkeä tavoite, se voitto. Se on hänen mielessä koko ajan, voitto. Minä haluan voittaa tämän kilpailun. Ja kun hän puhuu tässä ilmaan hosumisesta, niin se oikeastaan voisi viitata tuommoiseen nyrkkeilyyn. Nyrkkeilijäkin, joka nyrkkeilee tuolla ottelussa, niin ei hän vain huvitse sillä ilmaan hosu ja nyrkkeile. Vaan hänellä on selvä tavoite, se toisen naamataulu, ja sitä hän tavoittelee. No, se on ehkä vähän huono vertaus, ei kannata sitä ihan kirjaimellisesti meidän kuitenkaan ottaa. Mutta näin on. Ei ilmaan hosuen, vaan selkeä tavoite, ja pyhä henki tahtoo todella ohjata meitä ja auttaa meitä aistimaan ja huomaamaan ne tilanteet, jotka Jumala on meille jo edeltäpäin valmistanut, että me saamme niissä käydä, niin kuin Raamattu sanoo. No sitten kolmas asia on tämä, että pyhä henki antaa meille voiman olla Jeesuksen todistajia tässä maailmassa. Jeesus sanoo, apostolien teot 1 ja 8, hän sanoo, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja mitä siitä seurasi? Te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Ja pyhän hengen kaste, me nähdään Raamatusta se, että se vaikutti apostolienkin elämässä sen voiman ja rohkeuden saamisen. Ennen sen pyhän hengen tulemista ja kokemista ne istu kaikki lukittujen ovien takana niin kuin arat jäniksen poikaset. Siellä ne oli ja ne pelkäsi, että ei meille vaan käy niin kuin Jeesukselle kävi. Siellä ne pelkäsi, mutta kun pyhä henki tuli, tuo voima tuli heidän elämäänsä, he täytty pyhällä hengellä ja tulella, niin siellä he lähtivät rohkeasti julistamaan Jumalan sanaa. He lähtivät liikkeelle ja he julistivat ja todistivat Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja jos luetaan tästä hyvin tuttu kohta Apostolien tekojen toisesta luvusta, tästä alusta, kun sanotaan, että kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja sitten lähdettiin sanoman kanssa liikkeelle ja seuraukset näemme jakeessa 41, kun sanotaan, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ilman tuota pyhän hengen voimaa, mitä nuo Herran omat saivat kokea, niin ne olisi jäänyt varmaan ne lukittujen ovien taakse. Mutta ajattele, minkä muutoksen, radikaalin muutoksen, sai pyhän hengen vuodatus ja voima sen kokeminen aikaan, kun sanotaan, että 3000 ihmistä tuli uskoon ja heidät kastettiin vedessä sen jälkeen. Monta kertaa voi olla niin, että me kipuillaan sen oman arkuutemme kanssa ja pelkomme kanssa. Mutta niin kuin noille Herran omille, vastaus oli tässä, että he täyttyivät Jumalan hengellä, niin se asia ei ole muuttunut, se on meillekin vastaus meidän arkuuteen, meidän pelokkuuteen. Se, että pyhä henki saa meitä koskettaa. Eikä se tarkoita sitä, että kun me täytymme pyhällä hengellä, että me kaikki lähdemme tuonne johonkin kadulle ja tuonne ja saarnaamme siellä joka kadun kulmassa kovaan äänen. Ei se tarkoita sitä. Jumalalla on niin monia keinoja, miten hän käyttää meitä hänen omiaan. Monia tapoja, ei vain yhtä tapaa. Mutta se on tärkeää, että me saisimme elää ja kokea tätä pyhän hengen voimaa uskovin. Ja sitten neljäs asia on tämä, että pyhä henki jakaa armolahjat uskoville ja seurakunnalle. Siitä Paavali sanoo tässä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luussa 12. Kun hän sanoo näin, että mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja tässä edellä Paavali luettelee nämä 9 hengen armolahjaa. Ja sitten hän sanoo tämän, että mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Pyhä henki tietää, mitä lahjoja hän meille jakaa. Se ei ole meidän kenenkään päätettävissä. Me voimme kyllä tavoitella armolahjoja. Ja Paavali kehottaa pyrkimään osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Me voimme pyrkiä, me voimme rukoilla, me voimme anoa, olla avoimin mieli Jumala edessä, mutta sitä me emme voi päättää, että minkä armolahjan minä otan ja omistan. Se on pyhän hengen päätettävissä, minkä hän antaa. Hän jakaa niin kuin hän tahtoo itse kullekin, niin kuin tässä sanotaan. Mutta minun osuuteni on olla avoin, ennakkoluuloton pyhän hengen työlle ja vaikutukselle omassa elämässäni ja omassa sydämessäni. Eli jälleen se, että antautua siihen yhteistyöhön Herran kanssa. Olla avoin sille ja pyhä henki antaa, pyhä henki jakaa. Sillä onhan niin, että jos asennoituisin jotenkin ennakkoluuloisesti ja varautuneesti niin se todennäköistä on, että se voisi estää sitten Pyhää Henkeä vaikuttamasta ja antamasta sitä, mitä hän todella tahtoo antaa. No, mä ymmärrän sen toisaalta, että tänä aikana, että, ja niin kuin kautta aikojen, niin on ollut sellaisia ylilyöntejäkin tässä Pyhän Hengen alueella. Ja on menty niin kuin yli sen, mitä on kirjoitettu. Ja siinä mielessä ymmärsin, että jotkut on tullut kovin varovaiseksi tähän Pyhän Hengen alueeseen. Mutta meidän pitäisi kumminkin aina muistaa se, että niin kuin on vanha sanonta, ettei lapsi mene pesuveden mukana pihalle. Ettei mene koko se hyvä kaikki, mitä Pyhä Henki tahtoo vaikuttaa ja antaa, että me tulee niin raittiiksi ja tavallaan niin ennakkoluuloiseksi, että Pyhä Henki niin kuin tulee sidotuksi meidän elämässä ja sydämessä. Koska se on niin valtava siunaus, niin kuin kaikki tiedätte sen omasta kokemuksesta, että, niin se on niin valtava siunaus tämä Pyhän Hengen vaikutus ja läsnäolo meidän sisimmässä elämässä. Ja kun me puhutaan tästä Pyhän Hengen kasteesta, niin täytyy aina muistaa tietenkin tämä asia, että jokaisessa Jeesuksen omassa asuu Pyhä Henki, vaikka ei olisi vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä, saanut tätä Pyhän Hengen kastekokemusta, niin se ei muuta meidän asemaa Kristuksessa miksikään. Jokaisessa on se Jumalan Henki, niin kuin roomalaiskirjassa Paavali sanoo tämän asian. Hän sanoo tällä lailla tässä roomalaiskirjeen 8. luvussa, roomalaiskahdeksan ja sen jäi 15. Hän sanoo näin, roomalaiskahdeksan ja 15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli tässä Paavali sanoo tämän asian hyvin selvästi, että jokaisessa uskovassa on tämä lapseuden henki, jonka Isä on antanut meidän sydämemme silloin, kun olemme saaneet uudesti syntyä tulla Jeesuksen omiksi. Mutta me näemme selkeästi Jumalan sanasta, että tämän lisäksi sana opettaa meille Pyhän Hengen saamista tällaisena täyttymiskokemuksena. Ja tämä näkyvä merkki oli yleensä Raamatussa tämä kielillä puhuminen ja ennustaminen. Näinhän tapahtui siellä helluntaipäivänäkin siellä yläsalissa, niin ihmiset kuulivat, että siellä puhuttiin kielillä ja siellä profetoitiin ja siellä tapahtui näitä asioita. Ja onhan ihmisiä täyttynyt hengellä, täytettiin vanhan testamentin aikana, täytettiin hengellä. Ja ennen helluntaita Uudessa liitossa täytettiin hengellä ihmisiä. Kuten esimerkiksi Johannes Kastaja, Elisabet, Sakarias ja niin edelleen. Mutta olet varmaan pannut merkille niissä tapauksissa, että missään niissä ei kerrota, että ne olisi puhunut kielillä, vaikka ne täytettiin. Hengen ei puhunut kielillä siinä tilanteessa, mutta vasta helluntaina sitten annettiin henkikaste tällä tavalla oikein uskoville, että sen näkyvänä merkkinä oli kielillä puhuminen ja nämä asiat, mistä Raamattu puhuu. Ja mulle tuli semmoinen ajatus oikein tuossa kotona, että mä haluan rohkaista tänä päivänä, että jos sulla on joku armolahja, jonka Pyhä Henki on sinulle antanut, niin käytä tätä lahjaa. Käytä sitä. Käytä sitä seurakunnan rakentamiseksi. Ja jos sinulla on kielillä puhumisen lahja, niin käytä sitä omaksi rakentumiseksesi mahdollisimman paljon. Että ollaan rohkeita näissä lahjojenkin käytössä. Ei se tarvitse olla täydellistä se meidän lahjojen käyttö, niin kuin sitä joskus ajattelee näin, että no en minä oikein ehkä nyt uskalla, että kun se on niin epätäydellistä ja jos se menee sitten jotenkin, että jos ei se nyt olekaan kaikki aina niin Jumalasta 100-prosenttisesti, Mutta Raamattuhan sanoo, että meidän profeetoiminen on vajavaista. Se on vajavaista, niin kuin me täällä ollaan, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi sulkea suumme sen tähden, että se on vajavaista. Koska taivaassa, todella kun se päätösjuhla, niin kuin täällä kuultiin, on siellä. Siellä on kaikki sitten vasta täydellistä, mutta täällä on vajavaista. Mutta silti meidän on käsketty harrastaa näitä, elää näissä, mitä Jumala on antanut, käyttää niitä lahjoja, joita Jumala on meille antanut. Siitäkin huolimatta, vaikka me tunnemme sen oman vajavaisuutemme monella tavalla. Ja tämä on niin mahtava asia, tämä henkikaste, että kun Jumala ei erottele meitä, tämä kuuluu kaikille Jeesuksen seuraajille. Vielä luen yhden kohan tuosta Apostolien tekojen toisesta luvusta, sen jakeet 38 ja 39. Eli tässä sanotaan näin, että Apostolien teot 2 ja 38-39. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja sitten hän sanoo tämän, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Voisiko tätä tämän selvemmin oikein sanoa, mitä hän sanoo tässä? Ei minusta oikein tämän selvemmin voisi sanoa. Teille ja teidän lapsillenne, eli kaikille ihmisille, kaikissa sukupolvissa, niille, jotka Jumala kutsuu ja jotka ovat ottaneet hänen kutsunsa vastaan. Pyhän hengen kaste kuuluu kaikille Jeesuksen seuraajille. Eikä tarvi olla todella mitään superuskovaisia, supersankareita täyttyäksemme Jumalan hengellä, koska se meidän supersankarimme on Jeesus Kristus ja hän on omalla verellään tämän siunatun lahjan meille hankkinut Golgatalla. Ajattele. Hän on tämän meille hankkinut ja se kuuluu sinulle ja se kuuluu minulle. Avataan sydämemme Herran edessä, että kaikki tämä tieto, mitä meillä on Raamatussa pyhästä hengestä, että se myös käytännössä tulee toimintaan meidän elämässä jatkuvasti ja joka päivä. Se vie meitä syvemmälle Jumalan todellisuuteen, avaa syvemmän ulottuvuuden sinne Jumalan maailmaan. Ja se on niin mahtava asia, niin kuin tiedätte, että kun se ei vaan jää siihen yhteen kertaan, se hengellä täyttyminen, se ei jää vain yhteen kokemukseen, vaan Raamattu opettaa, että me voimme täyttyä uudestaan ja uudestaan pyhällä hengellä. Uudestaan ja uudestaan. Sen me näemme Raamatusta selkeästi. Se ei ole vain kertakaikkinen kokemus, vaan jatkuvasti voimme täyttyä pyhällä hengellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.